Αγίας Λότουσα Ρότου.
Keskkonnaminister Mati Raidma autasustas Eesti kõige keskkonnasõbralikumaid ettevõtteid. Üldvõit läks aktsiaseltsile Estonian Cellile, kes kasutab biogaasi tootmiseks reovett. Keskkonnaminister ütles, et kõiki konkursil osanenud ettevõtteid tuleb kiita selle eest, et nad oma tootmises on leidnud hulgaliselt uusi, nutikaid ja säästlikke lahendusi, mis aitavad keskkonnakoormust vähendada. Näiteks tänavune üldvõitja Estonian Cell kasutab ära põhitootmisest tekivad teitvett, et toota biogaasi, mis omakorda kasutatakse maagaasi asemel tehases ära. Nii üldvõidu kui ka keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi alamkategoorias võitnud aktsiaselts Estonian Cell tõusis tänu uuenduslikule lahendusele Eesti suurimaks biogaasi tootjaks. Konkursi üldvõitjana saab ettevõtte sihtasutuselt keskkonnainvesteeringute keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35 000 eurot. Tunnustuse pälvis keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategoorias mahepõllumajanduse edendaja osaühing Loodusvägi ning eri auhinna sai osaühing Sümbio, kes ühendab äri ja elurikkust, kasvatades maha jäetud reesturba väljadel mustikaid ja jõhvikaid. Keskkonnajuhtimise kategoorias pälvis võidu osaühing Logistika Plus, kes ehitas Iru elektrijaama lähistele uue energiasäästliku nurmvälja logistikakeskuse. Näiteks võimaldab keskuse energiatõhust küttesüsteem valida hetke soodsaima kütuse, lisaenergiat aitavad toota ka päikesepaneelid ning 95% hoone valgustusest töötab liikumisanduritega. Keskkonnasõbraliku toote või teenuse alamkategoorias võitis osaühing Citynel, kes on turule toonud uue põlvkonna targa tänava valgustuse. Raadiosidel toimivad LED-valgustid aitavad seniste tänava valgustuslahendustega võrreldes kokku hoida kuni 80% elektrienergiast. Näiteks saab valgusteid öisel ajal hämaramaks muuta, mis säästab nii elektrit kui aitab vähendada ka valgusreostust. Samas kategoorias said tunnustuse osaühing Epsor, kes on teeraja ja keskkonnasäästlike büroohoonete rajamisel, keskkonnasäästliku kullerteenust pakkuv ettevõtte osaühing Rohekuller ja Tartu keskkonnahariduse keskus, kes on välja töötanud uue keskkonnasõbraliku bioteenuse. Konkursi eesmärgiks on tunnustada neid, kes oma tegude ja ettevõtmistega viimase 12 kuu jooksul kõige enam panustanud keskkonna heaks. Keskkonnasõbralikke ettevõtteid tunnustati 8. korda. Keskkonnaminister Mati Raidma andis auhinnad ja tunnustused 2014. aasta parimatele keskkonnategudele. Võidu pälvisid sihtasutus Things, kuhu viia.ee kaardirakenduse eest ning mittetulundusühing Eesti ornitoloogiaühing jäälinnu tutvustamise projektiga. Tunnustuse said konnade päästmine Porkunis ja masuudi reostuse koristamise korraldamine Harku vallas. Minister ütles, et konkursile esitatud projektidesse on osalised panustanud palju oma jõudu ja aega, et meid ümbritsevad keskkonda hoida ja seda paremaks muuta. Olgu siis tegu suur väike, igaüks neist on eeskujuks teistele ja motiveerib liikuma keskkonna hoidlikuma elu poole. Võit läks jagamisele kahe projekti vahel, mis paistsid teiste seast silma suure mõjuga. 4474 euro suurust preemiat ja tiitlit jagavad omavahel sihtasutus Sings loodud kuhu viia.ee kaardirakenduse eest ja mittetulundusühing Eesti ornitoloogiaühing aasta jäälinnu projekti eest. Ka rahvahääletuse võitis üle kaalukalt just jäälinnu projekt. Kuhu viia.ee on kaardirakendus, mis aitab inimestel hõlpsalt leida lähima jäätmekeskuse või kogumispunkti, kuhu viia näiteks vanuriideid, elektroonikat, mööblit, taarat, pakendeid, ehitusprahti ja see loetelu on veel pikemgi. Tänaseks on veebilehele koondatud üle 5300 kogumiskoha andmed. Aasta linnuprojektiga tutvustasid ornitoloogid jäälindu väga paljudele Eestimaa elanikele, kes tänu sellele oskavad edaspidi jäälindu looduses tähele panna ja väärtustada. Jäälinnu aasta paistis silma oma tegevuste mitmekesisuse, laia haarde ja kaasamisega ning omas ka olulist looduskaitselist tulemust. Viidi läbi jõgede ja linnustiku inventuur, korraldati joonistusvõistlusi ja koguti vaatlusandmeid. Aasta innustas ka paljusid teisi asutusi jäälinnuga seotud tegevusteks. Tunnustused pälvisid konnade päästmine ja masuudi koristus rannalt. Porkuni kool korraldas konnade päästmise talgud, et päästa kahepaikseid kevadrände ajal autorataste all hukkumisest. Kooli õpilased ja õpetajad koos külaelanikega päästsid teelt üle 1000 konna. Konnad on head kahjurite hävitajad ja iga konna elu päästmine on heategu loodusele. Val Rajasäär, Katre Kuusik, Nele Nõu, Kadian Sutt, Agni Kaldma ja Aare Kasvandik said tunnustuse Arku vallas Suurupi muraste tilgu randa jõudnud masuudi reostuse koristamise korraldamise eest. Reostuse kokku korjamisel tehti kiiret ja head koostööd ning kaasati sadu vabatahtlikke. Kuna muraste piirkonnas pesitseb palju linde, oli kiire tegutsemine rannapuhastamisel eriti oluline. Konkursi eesmärgiks on tunnustada neid, kes oma tegude ja ettevõtmistega viimase 12 kuu jooksul on kõige enam panustanud keskkonna heaks. Kõik võitjad ja tunnustatud saavad õiguse kasutada enda tutvustamismaterjalides keskkonna märgist. Konkursil esitati kokku 13 projekti, mille seas levinumad märksõnad olid kogukondlik tegevus ning keskkonnahoidlik mõtteviis ja keskkonna teadlikkus. Aasta keskkonna teo auhinda annab keskkonnaministeerium välja 11. korda. Kõikide aasta keskkonnateo kandidaatidega saab tutvuda keskkonnateo koduleheküljel. Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on välja töötatud põlevkivi kasutamise riiklik arengukava aastateks 2016 kuni 2030 ja see on nüüd saadetud teistele ministeeriumidele tutvumiseks ja hinnangu andmiseks. Põlevkivi arengukava keskkonnamõju strateegilise hindamise viis läbi aktsiaselts Maaves ja tulemustest räägib konsultant Indrek Tamm.
Varasemalt ajast võttes on Eestis kaevandatud põlevkiviga 30 ja 32 miljonit tonni. 2000. aasta alguses kuskil oli 10 miljonit tonni. Nii et see tegevus on olnud juba mingi ligi 100 aastat, eks ole varsti saab, eks ole kaevandamine. Ja tänastest karjääridest on kõige vanemad, on samuti meil 70 aastat vanad ja need on tegelikult siis kunagi projekteeritud tollaste teadmiste ja nõudmiste ja oskuste põhjas. Praegused keskkonnamõjud ongi meil siin esile toodud nendest sõnaga, mis on tänase kaevandamise puhul nagu siis tänaseks teada, on ikkagi peamised on meil maastik, maakasutus, pinnas, elusloodus, pinna põhjavesi, välisõhk ja siis jääkreostus ja pärandmõjud. Pärandmõju on nüüd jääkreostus on meil määrusega eraldi täpselt defineeritud. Pärandmõju on näiteks siis selline asi, kui sul on maapinnas säilinud mingi ebastabiilsus või mingi asi, mis ei mahu selle jääkreostus definitsiooni alla. Kui palju on kaevandatud? 441 ruutkilomeetrit on Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal on 1 ruutkilomeeter lisanduks juurde. Jõhvist oli 60%, kiviõlist ja mäetaguse vallast on praegu 40% kaevandatud. Aga ma pööraksin tähelepanu sellele osale, et 142 ruutkilomeetril on siis see kaevandamine käsitletav kui pärandmõjuna. Selles siis kiviõlilinnas on meil 40%, on, kus on juba kaevandatud ja ei ole täna ühtegi kehtivat luba. Kohtla, Jõhvi ja Kohtla Nõmme valdades 26%. Ja omavalitsused ongi taotlenud kõigist siis tegelikult selle arengukava koostamise ja kaasa käigus korduvalt juhtinud tähelepanu, et nemad tahaksid, et nendel tekivad mõjude leevendamiseks oleks lihtsam nagu kikist ka taotleda raha, et nad ei peaks konkureerima looduskaitseliste ja teiste objektidega. Põlevkivi sektori edasise arengu seisukohalt ongi vajalik teada vastuseid tegelikult, kas saab ka kaevandada looduskaitseliste piirangute näiteks ja natuuraalade nulltolerantsi nõude korral ka kauem kui näiteks aasta 2050. Ja taimestiku ja elupaikade muutused tegelikult toimuvadki meil väga pika aja jooksul ja nende juures tuleb arvestada ka teisi survetegureid nagu metsade kraavitamine, samuti õhusaaste. Need ongi paljudel juhtudel elupaikade keskkonnatingimuste kujunemisel ja muutmisel tunduvalt otsustavama tähtsusega kui maal toimunud või toimuv põlevkivi kaevandamine. No tänaseks on teada, et rabades on aluselise õhusaaste tagajärjel kohati toimunud ülemiste turbohorisontide ulatuslik leelistumine. Neis kasvavad paljud karbonaatide poolest rikaste kasvukohtade taimed. Need taimeliigid küll ühest küljest nagu suurendavad seda liigirikkust, eks ole. Aga kuna need liigid ei ole vastavale looduslikule seisundis kasvukohale omased, siis on tegelikult tegemist siin ikkagi liigilise reostusega. Ja sama see aluseline saaste väljendab selgelt ka Kunda ja Kohtla-Järve ümbruse metsakoosluste puhul.
Eeltoodud kirjeldusest tuli välja palju detaile, mida siis toob kaasa endaga tegevus, mis on seotud põlevkivi kaevandamisega. Ja põlevkivi kaevandamise mahupiirangud tulenevadki tegelikult siis sellest. Ja muidugi teisalt ka, et ka see varu ei olegi ju nii lihtsasti kättesaadav, sest siiamaani on kaevandatud just selles piirkonnas, kus on olnud kõige lihtsam seda teha ja mis on olnud siis ka kõige ökonoomsem. Aga edasine kaevandamine võib tähendada seda, et kulud suurenevad, ka kaod suurenevad ja lisandub ka suurem surve keskkonnale.
No põhimõtteliselt me näeme siin sõnaga nüüd see maale idaosa pilti, eks ole, kus on siis näha ka alad, kus siis tänase seisu järgi kaevandada ei tohiks, eks ole. Need on piiritletud kui esimese kaevandamistundlikusega alad ja ongi niimoodi, et maallas suur osa on kaetud meil looduskaitseliste asjadega. Metsis alad, eks ole, kus ka tänases elupaikade tõttu ei tohiks nagu kaevandada ka almakaevandamise moel. Ja metsis ongi nüüd selline liik tegelikult, kelle arvukuse languse peapõhjuseks on elupaikade muutumine metsakuivenduse tagajärjel ja samuti ka kisklus. Kuivendatud elupaikades hakkab seni hõreda metsaga kaetud mänguala võsastuma, siis nad metsisse kuked lähevad, eks ole, kuskile mujal, kuna nad ei saa seal sobivasse mängukohta. Ja muutused veeresiimis põhjustavad ka toidu kättesaadavust metsise tibudel nende esimestel elunädalatel, kui nad lähevad üle taimsele toidule. Nii et metsise puhul me loodame seda, et on võimalik leida ikkagi normaalne lahendus selleks, et mis tingimustel on võimalik metsise alade alga näiteks alma kaevandamist läbi viia.
Uuring, milles püüti teada saada, milline on inimeste hinnang meie elukeskkonnale, oli Ida-Virumaalt selles mõttes negatiivne, et tauniti, et veega on väga suured probleemid ja see on loomulikult seotud kaevanduste rohkusega selles piirkonnas. Seetõttu tuleb veele erilist tähelepanu pöörata.
Kokku on meil kolm põhjaveekogumit, on Maardla, Põlevkivi Maardla alal halvas seisundis. 7 pinnaveekogumit on halvas seisundis ja 7 on siis veel kesises seisundis. No jõgede nagu võttes on see tegelikult niimoodi, et 12 jõe puhul, mille eesvooluks on siis mingil maal kaevanduste või siis põlevkivi tootmise puhastatud heitvesi, et on selliseid mitte heas seisundis jõelõike on kokku 12 jõe puhul. Kokkuvõtvalt võib öelda, et sõnaga, et pinnavee seisund küll ohtlik ainete sisalduse järgi meil paraneb, kuid endiselt esineb piirväärtuse ületamise. Et võrreldes, et see on 97 aasta, et võrreldes selle ajaga on ikkagi läinud tunduvalt paremaks. Ja ainus nagu mure on selles, et oli seiret tehtud ikka 5 või 6 jões, siis praeguseks me näeme, et seiret tehakse ainult 1 või 2 jões. Ja noolid osast näitab samamoodi ja näeme endiselt on ületatud. Ja kes tahab põhjalikumalt lugeda, võib lugeda 2012-2013 Eesti keskkonnauuringute keskuses tehtud ohtlik ainete uuringust. Seal on nagu täpsemalt kirjeldatud need ületamised, mida on leitud. Ja noh, põhiliselt on ikkagi, saab öelda, et suuremalt ohtlik ainete sisalduse ületamised on Purtsejõe vesikonna jõgedes, Era ja Kohtla jõgi. Ja kuna nad on nagu seotud siis põlekivi kasutamise, põlekiviõli tootmise kohtadega, siis ongi nagu veel teatud määral küsimuseks oled, kas praegused kehtivad ranged veekaitse nõuded on ka täidetavad, ühesõnaga, kui me näiteks suurendame oluliselt märgatavalt põlekiviõli tootmist. No välisõhus on selge see, et kui me üldse ei kaevanda ja ei kasutaks, ole siis pole sektoril ka välisõhule, põlekivisektoril välisõhule mõju. Lõhnahäiringute osas võib öelda, lugedes tehtud siis seda terviseuuringut, mis on põlekivi arengukava koostamise käigus selle vahearuannet, on seal ka mainitud, et juba Nõukogude Liidu ajal tehtud uuringute järgi oli ka lõhnahäiringul mõju inimese tervisele. Ja noh, praegune tervisuuring on veel lõpetamata, me ei tea, mis seal täpselt tuleb. Ja kuna põlekivi arengukava ikkagi oli nagu ka tehti koostöös energiamajanduse arengukavaga, siis nende peamiste välisõhu saastainete nagu SO2, NOX-id, eks ole peenosakesed, siis nende puhul on kõigi ENMAK-i stsenaariumite puhul, põlekivisektori stsenaariumite puhul siiski jälgitav see, et on võimalik täita need nõuded, mida meile Euroopa Liit kohustuseks paneb. Ja kiirelt niimoodi öeldes ongi, kliima osas näiteks annab meil põlekivisektorikei 2/3 kasvuhoonegaasidest, aga need rangemad nõuded selle kliima osaski näiteks tulevad tõenäoliselt alles aastast 2050 ja põlekivi arengukava on meil praegu 15 aastaks. See tähendab seda, et kui tulevadki alles koostatava kliimastrateegia põhjal rangemad nõuded, siis selle täitmiseks on peale põlekivi arengukava selle perioodi lõppu veel 20 aastat aega. Välisõhu seire, fenooli ületamisi, ka välisõhu kvaliteedi on küsimuseks teatud määral, kas ka välisõhu kvaliteedi nõuete täitmine ja sektorist johtuva lõhnahäiringu puudumine suudetakse piisavalt tagada, et see puudub, eks ole, et seal on kõik nõuded täidetud ja puuduvad lõhnahäiringud tulevikus aasta määra.
Põlevkivitootmise keskkonna mõju hindamise aruande põhjal on Indrek Tammel põhjust taas kinnitada seda, mida me oleme siiamaani juba teadnud, et põlevkivitootmise maht on optimaalne sellises ulatuses, nagu ta praegu on olnud. See on siis maksimum kuni 20 miljonit tonni, mida siiamaani siiski ei ole saavutatud.
Seni kaua kuni esineb need keskkonna kvaliteedi piirväärtuste ületamisi, ja püsib mõju natuura, näiteks natuuraladele, pole ka põhjendatud põlevkivisektori tootmismahu kasv üle kehtiva põlevkivi kaevandamismahu piirangu. Ja eeltoodud kaalutlus tuleneb siis keskkonna kvaliteedi tagamise vajadusest inimtervise ja elusloodusse kaitseks. Põlevkivisektori mõju ongi tegelikult kestnud juba ju aastakümneid keskkonnaseisund ja see on paranend, kuid KSA käigus ikkagi me soovitasime rakendada näiteks ettevaatusprinsiipi kaevandamise mahu suurendamise osas. Sest et ettevaatusprinsiipi eesmärgiks on, et ka ebakindlaid ohte ei tohi ignoreerida ja tuleb tagada nii keskkonna kui inimese heaolu kõrgetase. No, meie poolt soovitatud selle ettevaatusprinsiipi rakendamine põlevkivi kasutamise mahu suurendamise osas, need tulenevadki siis vee, pinnase, ohtlike ainete nõuete ja välisõhu nõuete kohase kvaliteedi tagamise vajadusest inimtervise ja elusloodusse kaitseks. Ja oma KSA-s me oleme lähtunud siis põhiliselt keskkonnaseisundi kriteeriumitest ja kui nüüd see KSA aruan on avalikustatud, siis selle lisa 1 tegelikult näitab, et seda reservi keskkonnaseisundi poole pealt tänases ikkagi seisuseks ole ei ole, et me võiksime veel näiteks keskkonda millegiga rohkem koormata. Samas on ka niimoodi, et kuni esineb siis need piirväärtuste ületamisi, jääb, mina võin öelda alati, et on tehtud ka ettepanekud, et ikkagi kuna me praegusel hetkel saame kõigega paremini hakkama, et võiks seda kaevandamismahtu suurendada, aga kui esineb piirväärtuste ületamisi, jääb teaduslikult vähepõhjendatuks ka lootus nende ületamiste lakkamisele põlekivisektori tootmismahtude kasvukorral.
Koostöös ülikoolidega hakatakse koostama Eesti maapõuestrateegia eelanalüüsi. Keskkonnaminister Mati Raidma kohtus Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli rektoritega, et hakata koos ülikoolidega välja töötama lähteülesannet Eesti maapõuestrateegia koostamiseks. Maapõues olevad ressursid on vajalikud Eesti majandusarengule ja on see läbi olulised kogu ühiskonnale tervikuna. Selleks, et maavaradega võimalikult hea peremehelikult ringi käia, on tarvis teadmisi maapõues sisalduvast pidevalt uuendada. Keskkonnaminister Mati Raidma ütles, et oleme välja öelnud, et selle valdkonna laiem strateegiline planeerimine on oluline. Meie riigil peab olema ühtne ja selge visioon, kuidas maavarasid väärindada. Selle visiooni väljatöötamiseks oleme appi palunud 3 ülikooli, kelle tipptasemel teadmistele saame tugineda. On oluline, et nii täna kui ka tulevikus oleks tagatud ressursside vajalik uuritus, luua võimalused nende kestlikuks ja võimalikult keskkonnaohutuks kasutamiseks ning tagada järjepidevus valdkonna õppe ja uurimistegevuse arendamiseks. Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm ütles, et Keskkonnaministeeriumi initsiatiiv on tervitatav ja nad leppisid kokku esimestes konkreetsetes tegevustes, et maapõue strateegia lähteülesanne saaks koostatud parimale võimalikule teadmisele tuginedes. Maapõues leiduvad ressursse saab oluliselt mitmekülgsemalt ja targemalt kasutada, kui täna seda tehakse. Strateegia väljatöötamiseks on esmalt vaja ühiselt kokku leppida lähteülesanne, mis töötatakse välja käesoleva aasta jooksul. Eesti maapõue strateegia peab valmis saama 2017. aasta lõpuks. Keskkonnaagentuur kuulutas välja Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse käitleja leidmiseks uue hanke. Taotlejailt oodatakse kõrget kvalifikatsiooni ja kogemusi ohtlike jäätmete käitlemises ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu. Selleks, et oleks tagatud töö kõrge kvaliteet ning jäätmed nõuete kohaselt ladustatud saaks, peab taotleja lepingu täitmisse kaasama ka jäätmespetsialistid. Mullu detsembris tühistati hanke menetlus viimase hankevõitja Ragn-Sells aktsiaseltsiga. Keskkonnaagentuuri ja Ragn-Sellsi vahel toimus küll tihe koostöö, kuid hankega edasimineku välistasid erinevad arusaamad ja ootused lepingu sõlmimise tähtaegadest. Arvestades Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskus olulisust Eesti jäätmemajanduses, oodatakse käimasoleva hanke võitjalt valmisolekut leping sõlmida kohe peale läbirääkimiste lõppu. 2014. aasta puhastusseadmete rajamise leping Sötli keskkonnatehnika aktsiaseltsiga, kes võitis Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse reovee puhastiseadmete valmistamise ja paigaldamise hanke. Uued puhastusseadmed käivitatakse hiljemalt selle aasta lõpuks. Hankes osalemise taotlusi oodatakse 2. märtsini. Eesti Maaülikool kuulub keskkonna ja ökoloogia valdkonnas maailma teadustippude hulka. Teadusajakirjade andmebaasi Thomson Reuters Essential Science Indicators statistika järgi on Eesti Maaülikool jõudnud maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulka keskkonna ja ökoloogia valdkonnas. Seni kuulus Maaülikool teadustippude hulka taime- ja loomateaduse valdkonnas. Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen ütles, et 1% maailma mastaabis on väga suur saavutus, kuna teadusmaastikul konkureerime me tuhandete ülikoolidega. Rahvusvaheliselt tsiteeritumat ülikoolide hulgas olemine on meile tunnustus, sest see näitab, et ka suhteliselt väikese riigi tase on võrreldav maailma parimate ülikoolidega. Keskkonna ja ökoloogia valdkonna kõrge tsiteeritus näitab, et Maaülikooli vastutusvaldkondi on maailmas väga vaja ning kõrgkooli õppe ja teadustöö kvaliteet on väga kõrge. Pärnu Valligraavi ääres on renoveeritud ajalooline Lootsi torn, kus tegutseb kalanduse teabekeskus. Renoveerimistööd läksid maksma ligi 250 000 eurot. Kalanduse teabekeskuse paiknemine Valligraavi suudmes vanas Lootsi tornis on eriti sümboolne, sest asume Pärnu südalinnas, seega Eesti rannakalanduse keskmes. Kalda üksa asuva Lootsi torni renoveerimist alustati mullu kevadel, tööde käigus vahetati välja pehkinud seinapalgid, talad, põrandad ja muu tööruumideks ehitati ümber hoone kelder. Lootsi torni renoveerimisprojekti koostas Anne Strati arhitektuuribüroo osaühing, ehitustööd teostas Pärnu Ref aktsiaselts ja töid rahastati Euroopa kalandusfondi kaudu ja need läksid maksma siis, nagu öeldud, 250 000 €. Tallinna Ülikooli Eesti Mereinstituudi kalanduse teabekeskus on Pärnus tegutsev kalanduse info, koolitus ja nõuandekeskus, mille tegevus toimub Euroopa kalandusfondi rakenduskava raames. Teabekeskuse eesmärgiks on varustada kalandussektorit kaasaegse oskusteabe, koolituse ja nõuandega ning suurendada tarbija teadlikkust. Valitsus kinnitas kutseliste kalurite selle aasta püügivõimalused. Eri püügiviiside vahel Pärnumaal katsetatakse esmakordselt uudset kvoodijaotuse süsteemi. Räime saavad Eesti kalurid tänavu püüda ligi kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel aastal, küll aga vähenevad nii tursa kui ka kilu püügivõimalused. Pärnu maakonnas võetakse kalurite ettepanekul tänavu kasutusele uus süsteem, kus püütavad püügikogused jaotatakse kastmõrra põhiselt. Muudatus peaks andma kaluritele räimepüügiks võrdsemad võimalused, nüüd võib iga kastmõrraga püüda 44 tonni aastas. Kokku saavad Eesti kalurid sellel aastal räimepüüda pisut üle 36 000 tonni. Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel suureneb ahvena kvoot 50 tonni ja augi kvoot 5 tonni. Vähenevad latika, rääbise ja särje kvoodid. Kokku saavad Eesti kalurid püüda 2856 tonni kala. Tulenevalt Eesti ja Venemaa kokkuleppest laiendatakse sarnaselt eelmise aastaga Peipsi järvel nakkevõrgu kasutamise võimalusi. Ka sellel aastal saab nakkevõrke kasutada jääalusel püügil 1. märtsist kuni 5. maini, teatud piirkonnas kuni 3 kilometri kaugusel kaldast, mitte üksnes 1 kilometri kaugusel. Tallinnas toimunud konverentsil sinise majanduskasvu potentsiaal Eesti rannikumeres arutati, kuidas saaks Eesti rannikumerd praegusest tulusamalt majandada. Kalanduse teabekeskuse juhataja Toomas Armulik ütles, et uuringud näitavad, et saaksime oma rannikumerd praegusest palju paremini ja tulusamalt majandada. Näiteks on meil head tingimused vetika kasvatuseks, ravimudast ja püütud kalast ning kalatööstuse jäätmetest kõrge lisandväärtusega toodete tegemiseks. Ressurss on olemas, kuid kasutame seda praegu veel liiga vähem. Keskkonnaamet korraldab 1. veebruaril rahvusvahelise märgalade päeva puhul matku ning temaatilisi seminare looduskeskustes ja rahvusparkides. Õppetöö mitmekesistamiseks klassiruumis leiab ameti kodulehelt praktilisi õppevahendeid märgalade kohta. Tänavu on märgalade päeva hüüdlauseks märgalad meie tuleviku heaks ning seetõttu oodatakse üritusel osalema eelkõige 15-24-aastaseid noori. Eesmärgiks on teadustada noortele märgalade olemasolu, alade suurt rolli biosfääri ökoloogilise tasakaalu säilimisel ning kutsuda neid märgalasid külastama. Keskkonnaamet kutsub päeva siis tähistama 1. veebruaril, mil Soomaa ja Endla looduskeskuses on võimalik saada teadmisi lammi, metsade ja soode kohta ning minna matkama. 3. veebruaril toimub Matsalu rahvuspargi keskuses seminar, kus oma ala professionaalid räägivad märgalade minevikust ja tulevikust. 7. veebruaril saab Lahema rahvuspargis räätsadel matkata. Õppetöö huvitavamaks muutmiseks leiab Keskkonnaameti kodulehelt mitmeid rabateemalisi õppematerjali. Samuti saab ametist laenata õppevahendid Turba Kohver. Välja on kuulutatud rahvusvaheline fotokonkurss noortele, kuhu oodatakse märgaladest tehtud pilte. Võistuse peahauinnaks on lennupiletid enda valitud märgala külastamiseks üle maailma. Rahvusvahelise märgalade päevaga tähistatakse 2. veebruaril 1971. aastal Kaspia mere ääres Ramsari nimelises Iraani linnas märgalade kaitseks sõlmitud rahvusvahelist kokkulepet. Ramsari konventsioon on vanim riikide vaheline looduskaitselepe, millega on tänaseks liitunud 168 riiki. Eesti liitus Ramsari konventsiooniga 1994. aastal. Rahvusvaheliste märgalade nimestikku on lisatud kokku 2186 märgala kogupindalaga üle 2 miljoni ruutkilomeetri, neist 17 asub Eestis. Siinsete Ramsar-jalade kogupind hõlmab 300 000 hektarit ning neist tuntumad on Matsalu, Vilsandi ja Soomaa rahvuspargid, Alampetja ja Endla looduskaitsealad. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.